آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتفقد الطير فقال ما لي يرى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين. سورہ نمل کے دو دعوے پائے والے دو واقعات اول مسلم کی دیر میں رہے تغیر اللہ شرا اللہ نہ سیوا پر سو پگے بنکوئی یہ واقع موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو عالم الغیب نو دخل ہمسا رہن خبر نہ شو اور دین واقعات سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے خواہ کی دے بلقیس مملکت حکومت تے دے بلقیس دے حکومت و مملکت نم خبر نو واقع شروع شروع دے داود و سلیمان علیہ السلام علم موت اور حکومت بیر داود علیہ السلام آباد سلیمان علیہ السلام دعوت غیران دے پکار نبوت او کار حکومت بانے لگے دل پاغبانے دا اللہ دا طرف نے انعامات احسانات حکومت پا جنات انسانان و مارغان او داغی نظم چکر با تفر و جہاد لکر نو پہم یو زرون تقسیم با دا مختلف جماعتونو دا پار نظم و ترتیب او پیو سفر مانے دمیگو پیو وادی را تیرے دل و علتا دمیگے دا خل قوم خیر خوئی او دا غیر قصاحت نڑک کلام دا سلیمان علیہ السلام او ریدل و پاہو باندے مسکا و خندا او دلا شکر استر و زدید انا و تفقد الطير و ما هو واقعه سلیمان علیہ السلام جاریدا فا واقعه نمن کم نفید المدر مقصد دو سلیمان علیہ السلام نا چی ام اگین پریبان دی گوئی کئی چی وهم لا یشورون سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نے او داغ مرگری نوز پدیبہ نے تو خودخود واقعا پیش کئی خودخود دے تلے دے داغت پا خوش کی دے پا لخدروں کی دے پا معبانوں کی دے او داغی بیجازی تلے دے واپس شراغلے دے نو در سبا خبر وطر ہوئے دے او وطوئی چے احط تو بما لم تحد بھی وجئتك من سبع بنبأ يقين نصف ويشان علم را لرات حاصل شوين باغت نچستا علم دینش نصبا یو یقین خبر من الروعه اداغی تفصیل کی موسى سلیمان علیہ السلام پر سفر روان دے یوم در سفر دے کم کی چی تب شو و علاوات النمل او یا یو بل سفر دے خود خود پر ضرورت شروع ملاچر جک اتے ضرورت سے شروع ہے شکانا فوج کی سشو دعوی معلومات کے وَتَفَقَّدَ طَوَيْر او لَتُونَ اُقْرَا سلیمان علیہ السلام اَتْوَيْرَ دَمَارْوَانُ فَقَارَ فَلْتِوِي مَالِيَ سِدِ مَالَرَا لَا عَرَ الْحُدْهُدَ چِنِينَمْ حُدْهُدْ امکان من الغائبین یا دے دے یا دے دے من الغائبین دا غائب ہونا مال سچل شوئے دے پا نظر مرائی لما نظر دے فرق دے کہ یا دے غائب دے دے نشتہ غیر آجر دے
هدهد پکار شو ضرورت دپار سوک داوی چی چونکه هدهد دا مارغ چیره هر چال اللہ سا خاص خصوصیت او سا پویا ورکری دا دا کمال او پویا را چه او بود مخصوصولیش دا مغیب نره تجربه را لکه تاسو رو کویان والا بورون والا یا انجینران کتری اچه ازمه که تو بوری را کتر تاوی سما دینیات شتا او دیده کیو بشتا او دیده کیو بنشتا دا پا تجربه او دا تجربه پا طور او دا حس پا طور دا کچنگه چی میگی تا حس وار کرده و کرده موه چو قوت شامه دا بوی ا قوت پده که دیر لرن نشید بوی محسوسه نو خدا هرده دا پوی وار کرده را تجربه وار کرده را چی ده او با محسوسه زن معلومه که دلتا او بشتا او بلا خدا هرده کرا کار ده ملاشر جب چی ده دا چینجی و غورت از ما که لقر و پاس نخوری دیر از ما که اعلان دینا رو باشی خوریه تازه رو باشی باقا پیرا بند که اتونی اوام اوالی گیره لیگه نه پاک خورا کرد شیل قرآن ام اللہ بوی دا اصل که دیتا ملاچار جا کوئی پختانه وی یو خوی تو ور دا دپا یه سروانی را چه تاک شانو را چه اغشانو والا آره دیر وقت وی پتکه شانواله او ملاچر جه پر تذکر ہوئی چه ده چرگ مارغله او کاره دا مولیانو کره ده کن مولیانو کاره کره دعوت کره ده لی مملکت دا سبا دل پر ذریعه بان اللہ مسلمان کره او دا اسلامی حکومت او خلافت حصه جوڑا شد نو چونکه مولیانو رضی که پراکم پاک کئی کن مکر دن نخوری دکه دا حید اللہ پر رکلے دے چه دے اوبا محسوسی او چینجے محسوسی داندے یا کد اوبو ضرورتو کیلیش پدر معلوم اپنا لکا فوش تا ضرورت پر اوبو اوبو را دے سہرا چه کم دے کیو بلی چه دا بہتا معلوم اپنا نو بیا بک دیوان و پیریان انسانا نقشو کیا نیان درست تا اوبو را پیرا چه نو یا دوبو ضرورت پر اخشای یا قبل سر سلیمان سلام دمارغانو ازیری وزیری واغش تا سشول پلان که دیوله نو هدهد بکی نو هدهد ده کار دا پارو سلیمان علیه السلام دکو ایمالا مالی علا آره هدهد سو جا دا هدهد پا نظر نرائی کنیش ما تا نخکاری گان نگان خوش ده کنا امکان من الغایبین یا دیخ پلا غیر تی نخکاری او خبر و خونداوا چه غیر بو نو فیر سیر تا نظر به سهی او دهود شته دینا او گو ادم خودی دلیل شو چه پیغمبر تا غایب نخ کری پیغمبر نشی کم شیخ نظر نه غایب شو نداو تا پتا نلی او دیسه ہوئی پیر سیب تا غیب موری پکور اخکار پیغمبر تا دخل پوز ہو دورو چه نشتا نسوی امتانا نیر غایبی نخ کری نشتا اخکاری لازی چه بلخواتا لیر پیغمبر رئیت کے خپل دا پیغمبر فوج کی شامل لے او چشتا دینے نو پیغمبر سنخ جائے دلیل پدے چا انبیاء مسلم نا غائب ان پدی کروتن نا ہو غلط آخیر و بریان چا پیغمبر حاضر ناظر دے وینی و بوئی او کلی ملی بینی گوری ہوئی وینی و تفت لے جمدے پیغمبر دا جمدی پیغمبر فوج کی شامل پرایت کے شامل ہود ہود مارو اپتا ندے چی نشتا نوی را تختا ہے ہاں خلق مردی سیب نشتا نشتا لے بی اجازت تلے لے سزا ورکو روائی اللہ اللہ عزبن نمو خامقا سزا ورکو اندتا عذابا شدیدا عذاب او سزا سختا سخت سزا ورکو کر جرم و غصی لگا وار جرم و غلطی لگو نو لگا سزا بوار کم سزا بوار اولا ازبخنو یا با حلال کم دے یا با دے حلالون کو جرم و غلطی دے روا بس سلام دے کو خبر ختم اولا ازبخنو دالا رہی ہے بلے دا غٹا سزا بوار لکا مرد خدا چنوی چھ مرکوم دے ازبخنو و لالون دے حلالون به ولی د مارغه سی طریقه ده مرد حلالون دی او چی بیا مارغم سی حلال او دخول حلال ده خواه حلال ده بعضی فقاوه تا صرف مکروه ده 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 ملاتون ده ده مکروه ده نور ده حلال ذکر ده او لا اصبحنو حلالون به
او لا اصبحنو یا با حلالون ده او لا تیمی یا برات لکیماتا بی سلطان مبین پس دلیل اخکارا بانده سو در براتا بیانه
تلی و دی اجازت نسو چی بی اجازت زیلی علی فضا پتای خوکا چرتا سو زلیلی نو ماف بی او زلیلی ماف بی چند او زلیلی راتا سیمون دا زلیل دی پدی شر قرآن رحم اللہ بوی چه تحذیب او تعذیب داره یو سره پا مجلس کے دا مجلس پا وقت کے دا درد پا وقت کے دا شورا پا وقت کے ریت تے معمول دے شاگرد دے اور دا مجلس پا وقت کے بغیر جہرد غیر حاضر دے نو چہ حاضر شنو سزا والے پتا ہے ولی بیتا پوسا بھی جہرد غیر حاضر شے دا تحجیب و عدب دے دا من سن لنبیا دا پیغمبران سنت غیر حاضر بے عذر بے جہرد قدر سزا ہے اگر مثلا دس پا وقت کی دا شاگر شکل کی دے کدا مامور پا شکل کی دے دریت پا شکل کی دے وغیرہ نصرمان علیہ السلام سزا وارا وہ تو خود سوا اقبت را گا وطای خبر نے چل برطو پر تب ایک شیف اہنوی اوی ولی اسی ویوی چی سخت سزا وارکم یا دہلالو وی خلوصی و سویلی کنوی دویلی چو وزر و بشکی بس وی غم مکاو رشتا دلیل را ترشتا
و مکتا غیر بایدن پس وقت تیر که غیر بایدن دیرنا
غیر بایدن دیرنا وقت تیر که که دیرنا یعنی لکتات وقت لکتات پس لگ وقت بعد خود خود رو رسی
و مکتا غیر باید وقت تیر که دیر مودانا یعنی لگ وقت پس رائے سلمان علیہ السلام دبوت کو چرپ کرے گا سلی کو فقارا قطو دہدوے احطو پوئیم ما علم آسل کرے گئے بے مالا وقت لم تحب بھی چستا علم نشت پاگے باندے تنے پوئی پاگے وجہ تو گوہا سے نکڑی تاتا من سبعن دا سبا خار دینا بئی یقین پا خبر یقینی باندے دا سبا خار یو یقینی خبر میرے رو ہے یو ناشنا حالت میں لی دلے لے ملک میں لی دلے لے دا اے خبر ہے اتلا میرے رو ہے لنے دا شہر اوے خواہ اخیار دے کن او ضرور دے کن چھے تو خوئے چھتو والا تداورکم نو ملک میں جار کن ملک میں جار کنے دریافت ہے جانا دریافت در ملک میں دریافت ہے تاکہ پتہ نشتا دیکھر تا ہوا موالا سوڑے ہے جانتا دیر مرا خطر ہے ناوگا پا نظر راغلے سبا ملک تورغلے یا با دی سبا سا خواہ جاتے رہے دل سلیمان علیہ السلام دا پتہ نشتا جی دل تا خواہ کے ملک لے ورہ دے ورغلے ہے خواہ کے در نگر آگر نگر دیر خشتا خائل لیت پسیر مرکز کے منز کے لیے محل لیت ویت خواہ مفسرین ہم وہ اسپین کو انتے مانے ہوئی ہے اسپین ہے ایوی لیوارا ہے چھوئے کسل لے حکومت تے عظیم و شان تخت تے قائبان خزانہ ستا بلقیس او وزیران مشیران تے قوت شوا پراتی نرس او پدا کی انداز کی ہوئی اگا ملک جوڑ شروع منظم طریقے سارا دادا سے انداز کے ناس توا چھ ملک تی سلو طرف تو تقسیم ہو جاسے وہ تخکارے دو علاقے کا نا لیکن بھائی اوچت زیبانی سارے ناس وہ تخکاری جا اوچت تخت اوچت نو تخکارے دو دا علاقہ دادا دا محلہ دادا دا محلہ دا کدی طریقہ اور در ترناس مجھلے دا ہر علاقے دا ہر مالی نمائندگار مطلع دا پیشکول ہو گئے تو دا خط کول ہو گا کوئی دا کارگا سے اوکے دا سے خود خود چلو جی دا ناشنا خبر ہو خبر او دا سے جیبو کمت سے ناشنا تخت سے او بیا بلا پا گناو چے قوم پا شرک اخر نور پرست
نو خزے رگوے پری کے خپشیر نے جو پتہ خلو حکومت کے یو دن شرک مبتلا ہے جو واپس آ گئے سلیمان علیہ السلام سے دعوا واقع ہے سبا دادا یمن خار ہے سبا یمن نن سبا چیو تا یمن ہوئی اور دا سن جدا سبا نے سڑی نوں ہو ددی سڑی سے لزول زامن ہو چکلا پس سبا خار مانے اگا ڈیم رامات کو اس برائے کی صورت سبا مستقل صورت ہے پائی بانے ڈیم دوگو دی ڈیم جوڑ کر دوگو لوے اگا ڈیم پہ دی بانے اللہ بطور ازا آوازا رامات کے نطول ملک اگو سے لابی اور ندتی سڑی اگا زامن فارش سشام تلاوی سمکی مدینے ترالل ندا خلق گیا دو دین آباد شوی دارا بسر کے شام ودا مکہ مدینہ دا خلق دا دا دے سبا اولاد دے دا یمن والا دا یمن نبی خوال شوی نو دا سبا تا سبا پدی وجوی لکی دا دا سڑینو پدینو بانے را خار آباد شو نو ما تارا دا سبا یو یقینی خبر روڑے دے یقینی وقت ذکر ہوئی چکی دے شکر اکل سرے دروگ انسان خلاص ہو گئے پارکنے دروگ نہ ہے بے من سبا ان بے نبائی یقین یقینی خبر ہے یقینی اطلاع درو نہ ہے یقینی خبر میں نظر ہوئے تفسیر مدارک والا سراج المنیر والا او غرائب اور قرآن والا جدے آیات دلانی لیتی وی وفیہ بطلان وفیہ دلیل بطلان مطلان قول الرافضہ فیہ دلیل بطلان قول الرافضہ ان الامام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه احد اعلم منه وشيغان چی زمون امام سے امامان دی کر دتی دور اس امامان دی شیغان دور کری دور اس امامان دا خل شید دا پار اب اگر دور اسم بکی دا بد قسمت ہے ہو جینا پر شیر امام غائب از دین امام جینا روک سو پر شو داوی اصل کی اگوی دو تا لغیب شو یادا چی پیدا شو کنا دو امام غائب بی غیب شو نو چی غیب شو تو مدباد بیا را پیدا شو نو چی رائے نو وو نو چی بیا دا سی زوان شو کنا نو بیا غیب شو ناو قرآن ویرانی اور نسی زالی امامو چی دا سنے قرآن اورا تلویخ سی پارے قرآن ام نیور او سوی دیر سی پارے دا قرآن چی دا نمگڑے محرق دا دلاللہ نمگڑے دا غلط ہے اور داوی شراب خور خلفاء نکلے رہے ہوئے شراب خور نوز باللہ خلفاء راشدین ہے دا خمینی نکلی کتاب کشف الاسرار کے لئے خبر ہے اور ایسا کتابوں کی لئے نکلی کہ دا شراب خور خلفاء دھول کرے اصل قرآن خزمی امام غائب سر رہے اور آغا عائشہ صلی خانے کی پاری ہوئی نو تو داوی ظلم لے کہ قرآن کو تطریق ہے کہ اماں خبزی کو پسن اے ایرانان تے ہو اے امام غیب دے کلے بھئی کیامت تے بلیز دے راجی کم براجی وی دے مہدی کی ورطا ہوئی علیکہ دا غستا تو اگر امام غیب نہیں مہدی کی ویاری ہو تا تو امام مہدی در اغجن دے رامن دے سر منونا دے دی چی کمی آدے امام غیب دا دے سر وجود نے لگی اچھی خساب کانا اچھے را دے والی جو رکھلے را دے دی طول دین در اغجن دے کانا دی جان نے جوڑ کری وقت دولت امامان دولت امامان اصل کے عزیز کے راستے دو خلافہ برا جی کا نا ندیو نے دولت امامان ہے آئی ناغا بسنگ رہا جی دیو رضان ناقید جوڑا کا چھتا وہ امام حسن حسین پا اولاد کے رہا جی مگر امام حسن حسین پا اولاد کے وہ شہدا تھے چھے وہ رسول شد آغاز دیا وہ رسم اور بچے پہلا نشو ادو رسم امام نیم گر ہوئے نو رسم داخلے جو کرنیا پہلا شو پرشد ہے پدی بنیاد جوڑا کرے یہ تو دین کا بہت رہو ہونے دین امام غائب جوڑ کو امام در سارا دقا سارا سارا امام غائب دو رسم منونا اور نشتا وجود لئی دا چھے اچھے ہو افسانہ را اور دا یا مولیہ مخبر دا چھے حیولا ہے اچھے ہو حیولا ہے جوڑا کرے را زان نے اسے شہ جوڑ کرے میرا سویخ کی بارے ہیں سے ہوئے برحال شیعگان ہوئی چھے دا یا ہوئی اقیدہ را درواسے دو چند امام علیہ پالے شہن زمون دا امام نئی شفت نی اگر امام غیب امام سے دو دہن آئی بغیب خدا دے دی چی رہوز کم نی do so to ala numatan kana hujjatullah sai wata bata imam mai kana imam Khomeini imam plan ayatullah wata waye imam plan da asal ji wai da da a dole sai imamano khalifai balki da ga dole sun imam khalifai ya rab naibi da wata jai kar ke wani dole sun kosta da ne wasu mutum da su jiyoyi idan da wata jai kar ke no diwai da mun imaman ara alimul ghaibi la yaqa li shay'in idan ai shi ko diwai fara wani kuyi wala yakunu fi zamani ahadun a'lamu minhu aw kun zamana kike imam sai da mun mawjudi wi da dana ko fasul sar zamin ba bil sukuna hata alimu ko dai na tafsir madarik sirajul munir wa ala alquran wa alayhi wa fihi dalil butlan qawl rafida da ya dalil da dike da shaidan da khabar galata kama ki zamu imam alimul ghaibi aw da agana le alim fa pala zamana ki bil suk nahi aw rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye rambar hai kan mera kaha imam no par ho gaye the nahi da sawal wala kat nahi hai khabar aao dewi da dana usu puri no tik de che pe rambar de martaba maqam chhte khud de bil qis da sultanat o hukumat khabar de tano da khabar khud ho tau char pas bud na wi padi ki dalil de paye ki nahi da khabar galat hai kan ye rambar hai pe rambar na فدعوا خبرك زيادة قوية وخذ حدود لها أو خذ حدود تقوي أحدت بما لم تحج به ما علم آخرك فعوى سباني شتاة علم نشتا زد سوا دار مملكتنا خبر سمتا تفتا نشتا ما دلا خبر هو من الملك من دريافك أو دار قوسوه فسو خلق سوى أو لئي قوستا خير رسول لئي أو فو رفو رمبر با ويشي تنفوه إلا ودفوه إلا ما تفتا شتا وطا تفتا نشتا پنجالی واب لائے غط واب بوائی دی غط واب لائے اگر پیغمبر یا دی چیالی مرغیب نے اگر دوت میں واب لائے چی پیغمبر کا ہوئی تا اسو کوئی سن چیتنے کوئی تا تپتہ ہشتا ما تپتہ ہو لگی وہ تا تپتہ ہو لگی دور پسینا بھی دیکن اور دے نئے پیغمبر تا ہوئی شئی پیغمبر کو یا پا وہی کارتے یا پا خل سر گوری نی پس سر وطانی لی دے اللہ قرب مہینے لارے زلال ما پس سر گوری نذو يا حق ذكوا يا حق بما لم تحج به وجئتك من سبعين من سبعين بنبي يقين ها او في تفصيلات شروع للتبع وتفض تفصيل شروع سهلات في سواك نو عجيبة قبل يكري اوبت بيان يكري وقا بيان دير زير عقل من دير عقل من دير بيان يو دا قول دا وقوفی بیانی سبا ہنگی دا حکومت نوری خو دا وقوف دمرو چی انی بیشک از چیم وجاتو امراتن امین بلا وجاتو نا انی بیشک از چیم وجاتو امین بلا امراتن خدا وجاتو امراتن امین بلا امراتن خدا تملے کو ہم چی حکومت و باشی ہے کول پتی باندے قوم دون بے وقوف تے بے غیرت ہے بے وقوف تو بے غیرت تو بے دائے چی بے نظیر ہے پر زہن بانے وزیرہ وزیر آدم اکڑے گا وہ صدا غم لاز خلال شوتے انہیں پر آبانے بیا تو پاکستانی ہمیں پر آبا وہ خلالا اللہ پاس بہتا چاہ دوا قبول کری ہو دن لانت نہ ہو خلال شو وہ نور مشتا نور وزارتونو بانیم خزیناتی خبار آیا دوی تا قوم دوی خوبتوب داده دی غیرتو بیداره چی سلی پا کشتا بروا آزان او آغی چرتا نو سبر کنی او دیگر انگی خلی پا دان مانی سبر کلی دا آغی زان لا مشرک کلی دا اینی وجد تو یاتن تم لکو هم یقینند چیم اون دل خدا تم لکو هم چی حکومت کو پاگی بانده پدی سڑو باندے دا تاجب خبر دارا پا سڑو باندے خزی حکومت کاؤ خلی سے حکمہ کرے گا اور نبی علیہ السلام میری دیو مبارکی میری لن یفلح قوما لن یفلح قوما ولو امرهم امراتا اور قوم ایک چھرے کامیاب نیشی چھے دخل حکومت واس اختیار خزو توسپائی خزو مشرش دا قوم نکامیابی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی راغلو دیو قوم حالات و تری نبی علیہ السلام لی گلو جہاد لا اجاد خونش او قرار اجیخ و تسلیم شوی نی تک سر حال اجیخ و او کافر خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تری چمو ورنو فاوی تسلیم شو تک سر حال اجیخ و جزیتا خدا اگر بادشاہ مرشو سردار مرشو نبی سچلو کر نبی سردار لوری پردان مشاکا نبی علیہ السلام وی آل آنا حلقت الرجال آل آنا حلقت الرجال آل آنا حلقت الرجال او سڑی تبار شو رک شو سڑی تبار شو چی خدا پر مشور شو او نبی علیہ السلام فرمائے کلچ یا سو کارونوشی یو دا کلچ استاف و غانیان مالدار بطلان شی حاکمانم بدترین شریر خلق شی او و امورکو ملان سائکم او اختیارات ہم خود تو اس پار لیشی نو بیا فبطن الارض خیر لکم من ظاہرہا بیا دا ازمکی دا لان دے خیر اتا سلا دے ازمکی دے سرنا خرق مکہ کی ننو دے رک شاما خود لما شرے ورکا بخلق در مانی حاکمان دی دو ما نن روز لکھا پیغمبر رنن روز بارکی وی زنن سبا چی سری نو نبی علیہ السلام فرمائی دیو خود لما مشرق نی حکومت بنی اہود ورم پوئی رہے اقل پکشتا چی دا خضو حکومت نلے پکار ذکر پی تاجب کئی پی بلیانو چی دا خلال ہوتا ہوتا نشتا دا انہی شریانو چیم نوتا ہوتا نیگم نسیبی صبر و کسیوا خضر بزان مشاہ کرے ودا پوختانی دی علی کتر چیم لو پوختون زانتا ہے ویا لکم دا یو پاکے انیو نینا مولیانو را پاکیو و نینا دی سیاجانو را پاکیو غلطی کو پنگولاتی ہم خیو نشانه چه تو پیپری نشانه نه چه خفشی چه او کنه زمون باشه مون غفو که ادو خواه مون کار کار پر خلو مردونو مولو در غلی مخی تا قرآن ده او قرآن داشت کتاب ده چه دیتا مخی تا که را چه بیا برک نلگی بچه سو مخی را اطلن و پچه بانی گذ را کرش اینی و جب پر امراتن بشک ازا چه مومون دل خلط املکوهم چه حکومت کوف دی بانده ندا دخون خم قلتوگو بغیرتوگو خب دوین تاقی اقلت ولو قولا وسی خمخی خیصی ویدا وونتی از منلشن اوار کلشه وارتا حالی اوشید ضرورت ملکی نی خود کتیل ملک ده ملک دیر خود کتیل ہوئی ارششتا ضرورت پا ملک ارششتا او خود کتیل ده ترقی کرده ده ملک ترقی افتره دوین او ترین ولا عاش نازدین او دی خزی یعنی دا بلقی عاش نازدین تخت دی لوی لوی تخت دی لوی تخت او تخت تاجیبه دی مفسرین وی دی والله آلو که تاریخ خبری دی تو قرآن سنت نفسی نیشتا و تخت تاجیبه تخت دی او مفسرین سو عجائب داغی وی دی ولا عاش نازدین او دی رفاره دی عاش تخت عظیم لوی ده ده خضر دیر لوی عظیم و شان عرش ده تخت ده یعنی ده ده عرش او ده ده تخت لیوار که اشاره حکومت لوی مستحکم او ده امن ده حکومت دیر مستحکم ده تخت بانی ناس تا وزیران مشیران تیو بلقوالی تو مملکت تختاری و تیسری کئی او خط طریقه سر جور ملک ده مستحکم ملکم ده ده امن ملکم ده او بل او چی بی دینی دی کرتی ہاں یو بل نقصان بچی داری چی بی دینی و شرک پتی بی دینی پتی و شرک پتی ہو و جتوها امومون در راخلا و قاموها لده قوم یا سیدون علی شمس چی سجی عبادت کهو دنور من دون اللہ دالان سیوا بل غلطی پتی داری چی دا قوم مشرکان دنور عبادت کهو اللہ پریخ دو نقصان بچی دینی دی دا شرک وزینا لهم الشیطانو او خیست اکڑی دی در شیطان آمالون دی غبل ملونا شیطانو تدا شیر خیست اکڑی فتدام بزبن کڑی دی یعنی سبیل لای توحیدنا شیطان تدی شمس پرسته و نور پرسته اکڑی دی کواکب پرسته بانه او دالال توحید نی بن کڑی دی پا هم دی چی لای اتدون سمالار نمونی تر تو بوری چی شیطان تو قاضی دی او دا شیطان دا عملی پی نتراو خوئی دی چه تلا رہو گی پا دی شرک وقراتی او سو رکھ کلے بیانے ہوکو او بولا da kom da ya kuto da ya rarato da kom bidini ya muku da fagota kagharata abuwa da mulka halatti buwai mulkin kuskacin le abuwan mustakama mazuta wale mulkirai ukhiyar kano sun ukhiyar hudu-hudu bari lagwa kirafin mulkja ya darasta ukhiyar sarai dai ki birzai talashi amiri uribi ustazi uribi nawa ubi sarai ne juri su ke rayuwar sufai na shan da tarihi ukhiyar arsai da rabbar kowa da mukhalif arsai jai darasta sina jai darasta kuwa jai darawa da dini jai da bagharato jai da a wasara da mazhala mulkin dace-dace ukhiyar sun ukhiyar abu ya wuri gora shirkin da lana cewa shaitan manikiri da bankiri shirkura na yamun lana ya ce da yau mulana da yau insan na maso na hudu-hudan ji shi mulacin da kan a so na kabai kai da tauhid matsalan bayan gora ta kwan rat kai shirkai da ba ga kwada insani da waje ba da wa shul tin zawa ko kuriski ga la tauhid bayan na kuri ga na la tauhid bayanai a ce la mulace bi sirin mulace da fatke ware na da kullun ya Allah da tauhid na talau ga ji wani bashe kras kai no da hoto ne khashu kana da mulace khashu da mulace da dai marwan da mulace khashu tauhid ma talau ka bashe ma ne rabu ko aw ya wai Allah ya sujudu lillah wali sajdan kai khas Allah ta da nuwar fale khas Allah ta wali sajde ne kai ki gairu Allah ta sajdi shuru kari kam Allah allazi ya Allah yukhrijul khata ke rauba ki fur sijuna te samawate bara asmaniyo ke mala dawlan nizma ka ke Allah ko to bane ko ya ram ko ima pa asmani to kuna chita ke patawa ma to linuna wa chita ko kara ka Allah azab te ki pa barawlan ne pa poto ko ta ko pa karo ko to bane ko no da ta alimul ghaib alimul ghaib zat ka ta ta ka bana ka ta ki ara ilah hai wa alimul ghaib sanga behtareen dast kai aur dalilum اور یہ سماراو میں سجر ہوتے ہیں دے خبرو مسئلہ توحید واضح کی اللہ و اللہ چلے لا الہ نشتر حاجت را مشکل کشا اللہ ہو سوا دا اللہ رب العرش العظیم چھ رب دے دا عرش میں دلے عرش رب دے آرہ رب حاجت را مشکل کشا ننور نبل و نبل سنگا مجھے دار توحیدی بیان دا تدھوت تقریر مسئلہ توحید پا کشتا پا منکر مانے پا کرشتا da kom tole jaje ra ole sare mare salam de vere ubura au suno khiyar de dare khaje aaj ki ade kana de ki to wi wala ha arshun azim dare yow taq de le khuda allah aaj ki ade so wo huwa rabbul arsh al azim al islam de wi al arsh al azim aw to wi arshun azim wi ade duniya taq to kan aw da allah wa ina no عرش و تخت خدا این لوی ده خدا ما درم عرش نگده اغسط دیر لوی ده خدا با دنیا پیتی باری در نور باشان پیتی باری ذکر اگه بغیر از اسلام عرش و نظیم وی دلتے العرش العظیم العرش العظیم و دو و هو رب العرش العظیم او دا اللہ شده دا الہ آج اتوام مشکل کشا رب دا عرش لوی سلیمان علیہ السلام که بیان واری نو اوزر خودو میکن بیانی اوی خواه زبورنو امتحان نگو چی رشتیه بیکن چی رسو جو آتا راتا زان خلاسه نو قالو یو تو سلیمان علیہ السلام سنم دورو زرد چمون بو بورو دیتا نظر دا امتحان او دا اتلاو یعنی دا اتلاو دا امتحان پا تور بو بورو اتا دستا چی تو رشتیه بی ام کنتا یاتے منن کازیبین در روغ جنو چی رشتیه دا آتی راو کنا سا در روغ خیم تیحان بسن گئی خطولی کر او بند کر او سرکاری حکومتی سکیمپ محرفی ہوا ولی بل حکومت تیلی کی کن در دعوت چی خدا چی امرت نے پشیر کے پروت ہے نلاغو پا ماجی محرید ہے چی اگر پر توحید دعوت کر کریش نو خطولی کر ازر آخر چی خستان پر دولا چی اگر پر ازر مدار چی چی بل مملکت او حکومت او دعوت بادشاہ کا دعوت مدار در انبیاء عملی مسلم طریقہ را چاہی چکے بادشاہنو تم دعوت کرے نبی علیہ السلام چکل مدینہ تا حجرتو کن مدارون عبالي باچان تا خطوط شروع کر کل چخبر حکومت مضبوط و مستحکم شو علاقه دی نو خطوط شروع کر حرق اللہ دار یو لعب اللہ خطوط نگلی اون دا خبر ورطا کرے دا خبر ورطا کولا چی آسلین سفرم آئے سیرے پامن بشر او خبر سرا آئے کتاب چھوے خط لے گن سورہ عمران دا آیات یا علی کتاب تعالی ویلا کلمت سوائن بیننا و بینکم اے خبر تراشے جی زمون ستاسو من کی شریک ہے تورا کی جن کے پر قرآن کے اوالا چی اللہ نام را الا اللہ ولانا تخیر بعضن آبازن اربابا من دون اللہ دا اللہ نصرابا بلت فقد توب نمیسو بلتا براب نوائی بلتا با قانون ساد و قانون دان نوائی بل بلا حلال و حرام اختیار من نظر میں تسنگا شتا تو گرے دیں او اقفلو کی نوائی و بلتا خود توب نمیسو لکتا ہے چیخ کل مولیان نقل آیان جول کری نو نبی علیہ السلام خطور نو دارم دا سلیمان علیہ السلام حد تکن بل حکومت تاو تا بل حکومت بادشاہ تاو فرمان روا خود ہوتا ہے خطی ہوتا اذهب بکتابی یو سزمارا خط حاضا شدارے دا خطی وال نو فالکے وغن دو دا الہن دیتا دیتا ورغو دا دیتا منا دو دا پیش وزیران و مشیرانی دیر متورشا مونتا دوک دا وغن بادشاہ سرد وزیران و مشیران در خطوال کر دا وقا قوا وقا دا سوام چی خطوط بے اکثر دا ماران پا زیر رول رول دا دا نظام دا قوانی حکومتون کی دا سو اب اگر پارے باقیرہ پرندے تربیت کرے پر ایک کانٹر ہوئے اور خطونا کانٹر ایتا بے خط غالا سوا جو زیر بے ہوتا پورے اب لارا غزیتا خط بے ہوتا غور رو اچھے وہ کلوں کو خوزے کا جواب ہی رکھا پس بے کا خط بل غالا سوا جو بلتا بے ہوتا جے بے ہوتا پورے نو دار دم تربیت شیو نو سلیمان علیہ السلام نے جا کی کا او دا قاسد کا دا دے مردے نما و تیزر دا خطوارا سایو تفاصل دیجی دے رئے کر خطوارا ہے سو بلا وقو دا پرندو پا بولے پا خبر اللہ کوئی کر رہے موجے دو از حب بی کتابی حالا یو تزمار آخر چی دارے نپار کے واشا ودا الہی اندیتا و غور رو دیتا ہو عدب دا چکل دیتا خطوار غور رو نسم متولا آنہم بیاوارا یو طرف تشد دینا بے پسر مود رہے عدب دارے چی چالے چا خبر اور کانا بے پسر وطا مود رہے اترے جو خبول کی سو ہوئی کانا سالا شرم وہی شوئے رہے کانا تو بے پسر والا رہے عدب وطا خی خط ورو اللہ وانا بے پسر مود رہے یا طرف تشتے خبول کی دیسے ہوئے عدب دارے طرف تشتے خبول مشورو کیا ہوئی تدہ چا قاسر چولی گلے اطلاع رہا چا خبر رہا نو بیا چی خبر دار چلے چا غدا مشوری رہا رخبول کی در سالا رہا نو میں پمان سے پکے میں کہنے اور طرف کا جتری جی دی سب تل رائے خجور ہے اس سے پسر و تولا ہے نہ وہ خبر ہمیں شکو دے نہیں وہ تعدب ہو خطیوں سے چھوئے ہوگا ہم دے کے طرف کا چھو اور گورا دام میں چھو آپس کے تھے گورا اور سچے دی جواب کرے سمت و اللہ لکن بیاور لدین پاندو انتظار کوا دلتا نظر دے انتظار پاندو نظر کوا مازا یلجیون چیدوی پا کن جواب را واپس کی گی سا جواب ملدہ جواب یہ سرے بس حدود دا پس یوکرن لا حدود دا رسی زیخ ویلی بلو دیکھے کم محل دا ترے کم تخت نا خوچا تفاعت ہم جے ترے دا روستو عدالت با خاک شوے لا وقتل تخ خالی پروتے نا خزشتا نا وزیرانشتا تا سنگا چلوش او خیار لا سنو جیرے جیزلار ہم سوکنو نو خیار رہے تبشیش کے یو لے کے بلدے کے بلدے کے بوری وی قتل چیو بل دغی محل پر بل محل لے خواہ کے دیر زنانہ پکی راغن دی دیر لکتل تسے چلشتا خزم حجی راغن دی لا ذکا بلکیس اخیار خدا اخیار کو بیڑے رو مفسرین ویز نے جریر نے کسیر اخیار کو پکڑے رو اخیار کو پکی دا کفر کو وقت ہوا شکر اسلام ترانے ہوئی اخیار کو دی اخیار کو دی اخیار کو دی نو بڑا کرو چھے کمدے کے چھدا ہو پیدا نو دجی سوکی داران پیرادان دے طرف بنگلہ کی سیدون کی خدوے ویش پک تاو زنانا دجی خادمان سوڑی زن تیزی نا پڑے پڑ زن لفتر دے خدو با خدمت ہم کو پا پیرابا والا ہوئے نو دجی چھے خدوی دیم از خام خوابو کی بچر تینا دے لاغ دا چرتا کتی یو دے بل دے وشاندان کے رانو تے دے چی کتی دی دانا پرتا گا ادھر آرام کر دیلتی بس هو ما خذهم ده لا ولا يخطر على فريشين هذا شو هو شو هو ولا وشندان كينا يو طرف كينا بعد ما رفعت غير حساسا ورفعت شدتي يو خبر خوفة ورونا بند شدادة كم يرى فريوات شدادة خوفة او تا خدا ملاك براحة لحي لا چك چك ده خطر ولا شو يكتل خوف شدادة ما غير ولا خدا خبر ما مخشوی چهتا ناشنا ذکر نوا کہ اگر زمانے کے خط کتابت ہم کدی طریقہ وانے رہے دا اولو رہو طریقہ ہم دا ہوا نوائی کہ بس چاہ طرف نہ براغل ذرے کولو چوئے قتل نو خط کی مضمون ذرے ہنگامی اجلا سواغل راضے وزیران مشیران راوان کر اسمبلی بیا اسمبلی اجلا وزیران مشیران راہ لے ہنگامی اجلا کی ناستا وطای دا مسئلہ راہ لے رہا خط راہ لے رہا خط کی بیری کری جسے چلکو قالت مجلس راغب شورا وزیران مشیران قالت اوی بلقیس یا ایو الملعو اے وزیران سردارانو انی بشکت چی ملقی ایلیا را غردول شعر ما تا کتاب کریم خط عزت من بیر عزت من خط راغ رہے دا خط نمازو نہیں لکا ولی یا عزت منو تا دیو دلو چی مہر پہ لگے دلو نو کم خط وانے چی مہر اولے دیو آگا بعض ضابطہ و رسمی خطی کا ہے تو چی تو خلق و خط او خط وانے مہر لگے معلومی نہیں لگے چیتا سرکاری خط راغ رہے عزت منو تا دکو او بل آگا ختم پتا چی انداز چی سلیمان علیہ السلام بنکڑے پا آلا پڑکی در ایخم وغیرہ نو کریم چی معمولی خط میں رہتے چر تریئے چی چار شیطانی رفار میں رہیشتے خورس مقصد دپار راغ رہے نزکہ ہوتا کتاب کریم وی مہر پہ لگے درے او آلا ریخم وغیرہ کے تلوے شوے سخت تے سری پکے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَان اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان بشکر آخد دے سلیمان دے سلام دے طرف ندے وَإِنَّهُ شَانْدَا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص و مدد دے ہوں دا اللہ واندے چی آم و خاص محروبان دے مضمون پتی دارے اللہ تعالی علیہ دیرہ طریقی دی اللہ تعالی علیہ زان اوچت مگانے علیہ زمان پا مقابلہ کی لدے مسئلینا الہ الا اللہ دا مسئلہ توحید نظام اوچت مگانے زمان مقابلہ کی او واتونی مسلمین او راش احماتا مسلمین تابیدہ دا توحید منون کی بس تا مختصر خبر اوچت و خلق مختصر خبریا اسے بیدہ خبر اوچنے نا کئی کے وقت آئے طور تال دا خط مضمون دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین دا خطر لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توحید شو اور سر اللہ تعالی علیہ واتون مسلمین کی دعوت شو تو دا توحید مسئلہ مانے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم وانے ادب دا شو چی پا خط بانی بسم اللہ پتار دا اور بسم اللہ دا سنے چی سب سوچین سی پیو لکی لیکن بارا بسم اللہ چار نگل امو خیمون بار بار ویشی دا یا دا شیعگانو قدیمہ دا یا دا انگوانو قدیمہ دا سب سوچین سی تعداد دا بسم اللہ تعداد لے بسم اللہ دا حروف ابجر پا حساب سارا سب سو چیسی نے جوڑی گا دیر جوڑی سب سو چیسی یا دا شیعگان دا عقید مطابق علی وسیع اللہ وسیع محمد دا سال فائز دا غیر نرا جوڑ شوئے او یا دا اندوانو حری کرشنا نرا غیر سب سو چیسی دیکھا مسلمانہ نے بسم اللہ پر دے بندی دی بسم اللہ تعداد دانا لے او تو بالفر شیم نو پا عجر و تسو باندے اغا برکت نا چلی گی یا غلطان کار ہے تو قرآن بل انسان ادھر کو بزا و قرآن غارج ہے واجہ و غیبت ایک دو تین پانچ دس قرآن میں تلاوت کرتے ہیں بھائی تعویز بر تعویز ہی لکھی نو پا تعویز کے لئے داد سورت یاسین چلے نقش دے وئی پا عجر ہوتے او کلو جا دا سور رحمان نقش دے وئی کوئی جا دے لے جا دے لے این تعویز جوڑے نو دا عجر ہو اب جب کہ قرآن ملی کری کی انہوں نے قرآن کا برکت آشری گی خط نو قرآن برکت با قرآن پا دفع الفاظی کم چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترہ نکل کرے بس اور صحابہ کرام پر جریہ مترہ رکھے دلے اور اللہ لے پا انسو میں انسو نکی بسم اللہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دا خط ادب یو دا چھ خو دلتا دے خط مدا معلومی کی دا الفاظ ہونا چھو اللہ سلمان اتنا فلوم ورے انہو من سلیمان لکمو لکو کنا از جانب فلان نظاہی نو من سلیمان دا از جانب ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نظاہی دا معلومی چې نوم یې خپل مخ کې بسم الله رسو حالان چې بسم الله به اول لیکي نو خدا معلوم وي یا ساتئ چې دا بس چې انه من سلیمان دا د سلیمان علیه السلام دانو دا په خط کې نه لیکل شوی دا د خط د پاسه لیکل شوی د خط د پاسه او خط کې بل مضمون دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتواتون المسلمین نو بسم الله خط کې سر کې دا انه من سلیمان دا د خط د پاسه لیکل شوی خط د پاسه خلاصی کی یا هغه په تو کې یا په دې کې چې ځانې پلان دان او یا دا چې دا نوم د سلیمان علیه السلام رسو لیکل شوی دی بسم الله اول دا خود بلقیس چې کله خپل اسمبلی والا ته خپل مجلس والا ته پړاوی نو د سلیمان علیه السلام نوم یې مخکې اخیستی ځکه چې ښه که نه لقب د چا دی نو وینه من سلیمان د سلیمان یو سړی دی هغه د کرم نه خط راغلی دی خط کې دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین نو ترتیب تن دا چری یا بلقیس مخکې کړی د نوم د سلیمان علیه السلام او یا دا چې دا د خط نه بار لیکل شوی اصل مضمون د بسم الله نه شروع کړي بسم الله کی توحید دی وا تا کولا چې و انه بسم الله الرحمن الرحیم خبر را دا عقیدت او ساته چې امداد واره دا خاص او عام مهربان ذات نه امداد سره دا غره واره دا نور کومه نه منو واره او الله تعالی علیا او ځان چې اسما غاین زما په مقابله او زما په خلاف کې د دې مسلې نه کومه مسله بسم الله الرحمن الرحیم دې مسلې نه ځان چې اسما غاین او وعدونی مسلمی او را شرمات مسلمینا در دنهاد غار خستون کی دی مسئلی دا توحید تا دا مسئلی توحید موسا او منه دیل پوری سلمان علیہ السلام خط ابان شو او بلقیس خپل دا خط حالات پل وزیران توی مشیران توی روز تو تیرائی سو کوز دا دی خط توابی کو نابا انشاءاللہ برکو